ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი, ეგრეთვე ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 26 ივლისია, ორშაბათი, ვიწყებ დილის გადაცემას ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილს უთმო მიკროფონს. ნონა, დიდი მშვიდობის გისმენთ.
დიდი მშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს ავღანეთის ომის შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელების ფაქტს. როგორც ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველი ჯეიმს ჯონსი აღნიშნავს, ამ ფაქტმა შესაძლოა მრავალთა სიცოცხლე და ქვეყნის უსაფრთხოება დააყენოს საფრთხის ქვეშ. ავღანეთის შესახებ სამხედრო ჩანაწერები, რომელშიც თალიბანის წინააღმდეგ წარმოებული საიდუმლო სამხედრო ოპერაციებისა და სამოქალაქო პირების მკვლელობების შესახებ ჯერ ინტერნეტით, შემდეგ კი ნიუ-იორკ ტაიმსის საშუალებით გავრცელდა. სერბიის პარლამენტი დღეს აპირებს განიხილოს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს დასკვნა კოსოვოს ოლქის მიერ 2008 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადების მართებულობის შესახებ. დასკვნას კოსოვოში სიხარულით შეხვდნენ, სერბიამ კი განაცხადა, რომ არასოდეს აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. ვენესუელა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნავთობის ექსპორტ შეუწყვეტს. იმ შემთხვევაში, თუ მას კოლუმბია დაესხმება თავს, ამის შესახებ ვენესუელას პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა განაცხადა. გასულ კვირაში ჩავესმა კოლუმბიასთან ურთიერთობების გაწყვეტის შესახებ მას შემდეგ განაცხადა, რაც ამ უკანასკნელმა აღნიშნა, რომ ვენესუელას ტერიტორიას თავს კოლუმბიელი ультрамემარცხენე ამბოხებულები აფარებდნენ თავს. ჩავესის ახალი განცხადების თანახმად, კოლუმბიის მხრიდან შეიარაღებული აგრესიის შემთხვევაში შტატები, რომელიც კოლუმბიის მოკავშირეა, ვენესუელიდან წვეთნავცაც ვერ მიიღებს. ვენესუელას პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა პირობა დადო, რომ ახლო მომავალში საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში თვითგამოცხადებული აფხაზეთის არეალში გემებს გააგზავნის. მისივე თქმით, ის მალე აპირებს სოხუმში ჩასვლას. ეს ჩავესმა განაცხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბაღაფშის თანდასწრებით. ვენესუელა ერთ-ერთია იმ ოთხი ქვეყნიდან, რომლებმაც აღიარეს საქართველოს ორი რეგიონის დამოუკიდებლობა. იემენში ნავთობ ობიექტს თავს დაესხნენ შეიარაღებული პირები, რომლებმაც 6 სამხედრო პირი მოკლეს. ადგილობრივი ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ პროვინცია შაბვაში მომხდარი ამ ინციდენტის უკან ალ-ყაიდას მებრძოლები იდგნენ. ობიექტი, რომელსაც სამხედროები იცავდნენ, უცხოური კომპანიის ექსპლუატაციაში იმყოფებოდა. British Petroleum-ის დირექტორთა საბჭო დღეს ხდომაზე კომპანიის ხელმძღვანელის ტონი ჰეივორდის თანამდებობიდან გადადგომის საკითხზე იმსჯელებს. ამის მიზეზია მექსიკის ყურეში კომპანიის ჭაბურღილზე მომხდარი ავარია, რომელმაც კატასტროფული ზიანი მოიტანა როგორც ეკონომიკური, ისე ეკოლოგიური თვალსაზრისით. დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართება. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა კოსოვოს საკითხზე ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაა. რაც შეეხება საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს, ხდომაზე იგეგმება საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ქეთრინ ეშტონის სიტყვის გამოსვლა, მათ შორის საქართველოში ვიზიტის შედეგებზე. ისაუბრებენ ასევე ევროკავშირში საქართველოს ასოცირების შესახებ. დღეს საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI პოლიტიკური გარემოს მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე კვლევას გამოაქვეყნებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს NDI-დან აცნობეს, კვლევა საქართველოს მასშტაბით 24 ივნისიდან 24 ივლისის პერიოდში ჩატარდა და პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე 2013 პირია გამოკითხული. დღეს გამთენიისას ჟენევის მოლაპარაკებების მე-12 რაუნდში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა. შეხვედრა ხვალ ჟენევაში 27 ივლისს გაიმართება. დღეს იურისტები ზაქარია ქუცნაშვილი და ეკა გოცილიძე საზოგადოებას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მოქალაქეებისა და იურიდიული პირების უფლებების ეფექტურ დაცვასთან დაკავშირებით ორ ახალ ინიციატივას გააცნობენ. ბრიფინგზე ყურადღება გამახვილდება ასევე ქვეყანაში კონსტიტუციური ცვლილებების თაობაზეც. დღესვე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გასაცემა და აუქციონი გაიმართება.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი ახალი ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 4 წუთია. განმოგძებთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე როგორც გადავხედე პროგნოზებს ძირითადად უნალექო ამინდია ნავარაუდები ცვალებადი მოღრუბლულობა ბათუმში 30-32 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმშიც იგივე ტემპერატურას ვარაუდობენ 32 გრადუსი ფოთში 33-34 გრადუსი ზუგდიდში 33-35 გრადუსი სითბო ქუთაისში 34-36 ამბროლაურში უნალექო 31-33 გრადუსი სითბო ჯრისუღალტეხილზე ცვალებადი ღრუბლიანობა დღის 19 გრადუსი სითბო ცხინვალში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა 30-32 გრადუსი გორში ბზიანი ამინდი 29-31 გრადუსი თელავში 31-33 ბორჯომში 30-32 გრადუსი ბოლნისში უნალექო ამინდი 31-33 გრადუსი თბილისში ცვალებადი მოღრუბლობა უნალექო ამინდია ნავარაუდევი დღის ტემპერატურა 32-34 გრადუსი იქნება სასათი და 6 წუთი სრულდება ახლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ჩვენი გადაცემის ანონსს გთავაზობთ. ორიოდე დღის წინ ცხინვალში გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი ცემეს.
ის სეპარატისტია, მაგრამ ზადარი დაეხმაროს უბრალო ხალხს.
მოგითხრობთ ლატვიელ ქალზე, რომელსაც წვლილი შეაქვს საქართველოს სამხედრო ძალების რეფორმირების პროცესში.
ელინა ლანგე მოკლედ ლაპარაკობს, მაგრამ გრძელვადიან პროექტებს ახორციელებს საქართველოში. იგი ნატო საქართველოს განვითარების პროგრამის მენეჯერია.
შევეხებით რეგიონებში არსებულ პრობლემებსაც ხობის რაიონის სოფლებში მგლების თავდასხმების გახშირებას უჩივიან.
წუხელ მოვიდა კიდევ დაახლოებით 70-დან 50 მეტროში. იგზნო საქონლებმა თვითონ ამ გილების შემოსვლა ჩვენ ავყევით მაგას და გაიქცა ჩვენი მოსახლეობიდან და ძალიან საშიშია.
თელავის რაიონის სოფელ ლეჩურში სასმელი წყლის დეფიციტია.
აი ნაჟური გვაქვს გამოსული და იმ ნაჟურს ვეძებით რომ საწმელი გავაკეთოთ. ამ წყლით არ შეიძლება არაფრის დაჟე აგზალეს. აი ეს წყალი არ დაელიო.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი პრობლემის მოგვარების დაპირებას იძლევა.
გაზების მეორე ნაწილში მძღოლებისთვის ჯარიმების მოსაოდნელ გაზრდაზე ვისაუბრებთ. 1 აგვისტოდან ძალაში შედის ცვლილებები ადმინისტრაციულ კოდექსში და ზოგადად მძღოლებზე მანქანის მართვის მანერაზე და ამ ყველა პრობლემაზე ვისაუბრებთ მეორე ნაწილში გადაცემის. ჩვენი სტუმარი იქნება ორგანიზაციის მძღოლი გზასამართალი პრეზიდენტი რობერტ იანტბელიძე.
გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. გადაცემის მეორე ნახევარში კი დაგვირეკეთ ნომერზე 988-327.
დღესათი და 8 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობ გადაცემას და განვაგრძობ ორიოდე დღის წინ ცხინვალში მომხდარი ერთი ინციდენტზე საუბრით რატომ დაესხნენ თავს ორი დღის წინ ცხინვალში გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორს და ვინც ცემა ის ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფცია ორი დეტალებით
24 ივლისს ცხინვალის ცენტრში გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორს, სამოქალაქო აქტივისტს თემურ ცხოვრებოს თავს დაესხნენ და სასტიკას ცემეს. ეს ინფორმაცია მისმა მეგობარმა, უსმა უფლებადამცველმა ბესარიონ ასეევმა გაავრცელა, რომელმაც ცხოვრებოსთან გასაუბრება მოახერხა. მისი თქმით, თავდასხმა ისააკ ხარებოვის ქუჩაზე მოხდა. ცხოვრებოს დაახლოებით 10 კაცი ურტყამდა და იარაღით ემუქრებოდა. გაზეთის რედაქტორი მრავალი დაზიანებით ცხინვალის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თავდამსხმელი დეპუტატები კაზიმირ პლიევი და დიმიტრი ვანეევი სახალხო პარტიის წევრები არიან. ალან ხასიევი კი კომუნისტური პარტიისა. სახალხო პარტია სამშობლოს დამცველთა კავშირის წევრებით არის დაკომპლექტებული, რომლებიც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედვარდ კოკოიტის მომხრეები არიან. ბესარიონ ასეევი ცხოვრებოვის ცემის ფაქტს მის სამოქალაქო აქტივობას უკავშირებს. 16 ივლისს მან მონაწილეობა მიიღო ქართულ-რუსული სამოქალაქო ფორუმის მუშაობაში. ფორუმმა ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებისადმი მიიღო მიმართვა, სადაც ყველა მხარის პოლიტიკოსებს ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარება ურჩია. ფორუმის ოსური დელეგაციის და განსაკუთრებით თემურ ცხოვრებოვის საქმიანობა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა რამდენიმე დღის წინ ოსური სახელმწიფო ინტერესების ღალატად შეაფასა. ბესარიონ ასეევის თქმით, ორი დღეა თემურს დეპუტატი კაზიმირ პლიევი ტელეფონზე მოკლით ემუქრებოდა. ისააკ ხარებოვის ქუჩაზე დაახლოებით 10 კაცი დაესხა თავს. აქედან 3 პარლამენტის მოქმედი დეპუტატი იყო: კაზიმირ პლიევი, დიმიტრი ვანეევი და ალან ხასიევი. თემურს ხელზე თითი აქვს მოტეხილი, ტყელი აქვს გადაჭრილი, თავი და ტუჩი გაკერილი აქვს. ამ შემთხვევამდე ოსინფორმზე და ტელევიზიით იყო ბორის ჩოჩიევის გამოსვლა. მან ადამიანები, რომლებიც ქართულ-ოსურ სამოქალაქო ფორუმში მონაწილეობდნენ, მოღალატეებად გამოაცხადა. ეს ყველაფერი ამ განცხადების შედეგია. მათ თემური ოსეთის ინტერესების ღალატში დაადანაშაულეს.
ეს არის ონასეევის განცხადებით ცხოვრებაზე თავდასხმა ცხინვალელი მილიციელების თვალწინ მოხდა, მაგრამ მათ რეაგირება არ მოუხდენიათ. თემურ ცხოვრებაზის ცემის ფაქტის შესახებ სწრაფად გახდა ცნობილი ქართულოსური სამოქალაქო ფორუმის წარმომადგენლებისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციის მეგობრობის ხიდის ქართლოსის ხელმძღვანელის მეგი ბიბილურის განცხადებით ცხინვალში განსხვავებული აზრის გამო ადამიანებს ფიზიკურად უსწორდებიან, რაც დასაგმობია. მისი თქმით, ცხოვრებაზე ფორუმში მუშაობის დროსაც ყოველთვის ოსი ხალხის ინტერესებს იცავდა.
დასაგმობია ეს ფაქტი და რა თქმა უნდა უკავშირდება თემური საქმიანობა სამოქალაქო ფორუმში. თემური განსხვავებული აზრის გამო მოღალატედ გამოაცხადეს და ფიზიკურად დაუსწორდნენ. მინდა თქვა, რომ თემურ ცხოვრებაში ყოველთვის გამოირჩევა თავისი ეგრეთ წოდებული პატრიოტიზმით და ხალხს უსვამდა, რომ სამხრეთ ოსეთი იყო, არის და იქნება დამოუკიდებელი რესპუბლიკა. ის სეპარატისტია, მაგრამ ზადარი დაეხმაროს უბრალო ხალხს. მართალია პოლიტიკურად მომავალს სხვანაირად ხედავთ, მაგრამ გვაკავშირებს ის, რომ ერთნაირად ხედავთ ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, საფლავების მონახულება, სამედიცინო დახმარება და ქართველ ოს შერეული ოჯახის წევრებსა და მათი საშორის ურთიერთობა. და ეს რატომ გახდა მისი მოღალატის გამოცხადების მიზეზი, ჩემთვის გაუგებარია.
თემურ ცხოვრებაზე, როგორც პირველი კონფლიქტის დროს, ისე 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებისას ქართული შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ იარაღით ხელში იბრძოდა. ომის შემდეგ სწორედ მან განაცხადა ცხინვალში ქართული ციგნების დაცვის შესახებ, რამაც ქართულ და რუსულ მედიაში დიდი ხმაური გამოიწვია. ორი დღის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბორის ჩოჩიევის განცხადების საპასუხოდ მან განაცხადა, რომ როცა თვითონ იარაღით ხელში ცხინვალს იცავდა, ჩოჩიევი ჯავაში იმალებოდა. ცხოვრებაზე ჰქონდა მცდელობა, რომ ჩოჩიევისთვის ადგილობრივი ტელევიზიითაც ეპასუხა. მას ტელევიზიის დატოვება დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის და მასობრივი კომუნიკაციების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კაბისოლმა მოსთხოვა. ცხოვრებაზის კომენტარი ეთერში არ გასულა. მისი ცემის ფაქტი ოსური მედიის ყურადღების ცენტრში არც 24 ივლისს მოქცეულა. 23 ივლისს დე-ფაქტო რესპუბლიკის მედიის წარმომადგენლებმა პროფესიული დღე აღნიშნეს. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კი ზოგი ჟურნალისტი გმირად, ზოგი კი მოღალატედ გამოაცხადა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით 9:12. განვაგრძობთ გალის რაიონის სოფლებში სამხედრო ბაზების მშენებლობაზე საუბრით. რა ვითარება ამხრივ გალის რაიონის სოფლებში? თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი გიამბობთ.
გალის დაბალი ზონის სოფლებში მშენებარე რუსულ სამხედრო ბაზაზე დასაქმებული რუსეთის მოქალაქეების უმრავლესობამ რაიონში საცხოვრებლად საკუთარი ოჯახის წევრებით ჩამოიყვანა. აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ხელმძღვანელის თორნიკე კილანავას განმარტებით, გალის დაბალი ზონის 5 სოფელში, ოტობაიაში, ფიჩორში, ნაბაკევში, ჭუბურხინცა და თაგილონში სამხედრო ბაზებს დაჩქარებული ტემპით აშენებენ. სამხედრო ბაზების მშენებლობის პროცესის დაწყებამდე იქ მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ის ნაკვეთები ჩამოართვეს.
მათ კი ქონდათ განაცხადი გაკეთებული, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ამ ტემპის საფასურად გადაუხდიდნენ უფრო კომპენსაციებს, ამის შესახებ გაკეთდა თავის დროზე სხვადასხვა ადგილას განცხადებები, თუმცა ასეთი კომპენსაციები არც არ გაკეთებულა და არანაირი ფული ამ მოსახლეობას არავინ გადაუხადა.
ოკუპირებულ გალის რაიონ სოფელ თაგილონის მკვიდრი ქალბატონის განცხადებით, ბაზების მშენებლობის პროცესმა და სოფლის ტერიტორიაზე ასეულობით უცხო ადამიანის გამოჩენამ ადგილობრივ მოსახლეობაზე დამთრგუნვლად იმოქმედა.
არასასიამოვნო არის, ხმაური არის, ისედაც ჩვენი სურვილი თქო არ არის, მაგრამ არის უსიამოვნო არის ეს, რომ აკაშენებენ იმას ამ სიახლეს.
სოფელ ოტობაიაში მცხოვრები ნაირა მიიჩნევს, რომ სამხედრო ბაზების მშენებლობას ქართველი ახალგაზრდები ყველაზე მტკივნეულად განიცდიან.
ახალგაზრდებისთვის ძალიან საშიშია აკავობა, ასეთ ახლოს მიზმერეს რა დააყენეს ახალი, ასეთ მდგომარეობაში, ძალიან სუდ მდგომარეობაში.
გალის რაიონის დაბალი ზონის ზოგიერთ სოფელში რუსული სამხედრო ბაზების ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პროცესი უკვე დასრულდა. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მსვლელობისას, ისე როგორც ნებისმიერ დროს, შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. გადაცემის მსვლელობისას მოსულ შეტყობინებებს ჩვენ ეთერში წავიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:10 და 15 წუთი სრულდება ახლა და ჩვენს გადაცემაში დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსა და მოვლენებზე ინფორმაციის დროა. საერთაშორისო საქმეთა ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს მედიას წარუდგენს მიმდინარე წლის ივლისში ჩატარებული კვლევის შედეგებს თემაზე საზოგადოების დამოკიდებულება პოლიტიკური გარემოს მიმართ საქართველოში. დასტურო თბილისი მერიოთში დაგეგმილია პრესკონფერენცია ზაქარია ქუცნაშვილისა და ევა გოცირიძის. ისინი მედიას ორ ახალ საავტორო სამართლებრივ დოკუმენტს გააცნობენ. ლეიბორისტული პარტიის იდეოლოგიური მდივანი კახაბერ ძაგანია მართავს პრესკონფერენციას პედაგოგთა დაცვის კომიტეტთან ერთად. მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ლიდერი ეკა ბესელიაც გეგმავს ბრიფინგის გამართვა საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებაზე ლიცენზიის გასაცემად აუქციონი გაიმართება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში დღეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის განახლებული საიტის პრეზენტაციაა დაგეგმილი. რაც ახება უცხოეთს, დღეს კუბელები რევოლუციის 57 წლის თავს აღნიშნავენ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ხვდებიან ერთმანეთს მართლმსაჯულების შორცო სასამართლოს დასკვნაზე კოსოვოს სტატუსის შესახებ იმსჯელებენ და შეიმუშავებენ ერთობლივ პასუხს, როგორც ცნობილი არის დღევანდელ შეკრებაზე მსჯელობა იქნება აგრეთვე საქართველოს შესახებაც. სერბეთის პარლამენტის აპირებს დღეს საერთაშორისო სასამართლოს დასკვნის განხილვას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი იწყებს თურქეთში ორდღიან ვიზიტს. შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბების უფროსი ავღანეთიდან ბაღდადში ჩადის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი მოლდავეთში დნესტრისპირეთს ეწვევა. Და ეს გახლავთ სულ ის ინფორმაცია, რომელიც დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ არის ცნობილი. 9:16 განმაგზობთ გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას ერთ ლატვიელ ქალზე საუბრით. ელინა ლანგეზე ვისაუბრებთ, ლატვიის მოქალაქეზე, რომელსაც გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით ღირსების ორდენი გადაეცა. ქართული სახელმწიფო ჯილდოებით საქართველოს ხელისუფლება არაერთ უცხოელ მოღვაწეს აჯილდოებს, თუმცა ჩემი კოლეგა კობალი გლიკაძე თვლის, რომ ელინა ლანგეს შემთხვევა მაინც გამორჩეულია. სწორედ ის გაგაცნობთ ამ ლატვიელ ქალბატონს, რომელიც 2 წელიწადია საქართველოში ცხოვრობს და თავისი წვლილი აქვს ერთ-ერთი სახელმწიფო სტრუქტურის საქართველოს სამხედრო ძალების რეფორმირების პროცესში.
2008 წლის აპრილში, როდესაც რუსეთმა სამხედრო პროვოკაციები დაიწყო საქართველოს სეპარატისტულ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებში, ელინა ლანგემ მის რამდენიმე ლატვიელ და ქართველ კოლეგასთან ერთად ენგურის ხიდთან პირდაპირ რუსი ჯარისკაცების თვალწინ მოაწყო საქართველოს ერთიანობისა და მშვიდობის ერთჯერადი მხარდამჭერი აქცია. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ კი, როგორც ელინა ამბობს, იგი საქართველოში უფრო ხანგრძლივი და მრავალჯერადი მისიით ჩავიდა.
საბოლოოდ, როდესაც ომი მოხდა 2008 წლის აგვისტოში, არამხოლოდ მე, არამედ ბევრმა ლატვიაში, ვინც საქართველოს იცნობს და უმუშავია საქართველოზე, ეს ომი მიიღო როგორც პირადი ტრაგედია. ეს იყო ძალიან დიდი ემოციური მომენტი, რომელიც დამატებითი მოტივაცია აღმოჩნდა ჩემთვის და საქართველოში ჩემი მომავალი საქმიანობისათვის. აი, ეს შემიძლია გითხრათ მოკლედ.
ელინა ლანგე მოკლედ ლაპარაკობს, მაგრამ გრძელვადიან პროექტებს ახორციელებს საქართველოში. იგი ნატო საქართველოს განვითარების პროგრამის მენეჯერია, პროგრამისა, რომელიც ნატოს 10 წევრი ქვეყნის, მათ შორის ლატვიის მთავრობის მხარდაჭერით შეიქმნა და 2009 წლიდან მოქმედებს საქართველოში. პროგრამა მთელ სამხედრო ძალებში სამოქალაქო სექტორის სამოქალაქო კადრების განვითარებას ისახავს მიზნად.
შესაბამისად, პროგრამა გათვლილია 6 წელიწადზე. პირველი 2 წლის განმავლობაში ჩვენი მუშაობა ეძღვნება თავდაცვის სამინისტროს და ამიტომაც ვარ აქ. შემდგომი 2 წელი უკვე მთლიანად უსაფრთხოების სფეროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებს დაეთმობა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში კი ჩვენ საზოგადოებრივ სექტორთან ერთად ვიმუშავებთ. ამ მომენტისთვის ვასრულებთ საქართველოსთვის განკუთვნილი პროგრამის პირველი წლის სამუშაოებს, რაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული იყო და უკვე გვაქვს გარკვეული მიღწევები. მით უფრო რომ პროექტი ჯერ კიდევ განვითარების ფაზაშია.
თუმცა ნატო საქართველოს განვითარების პროგრამა შეხება არ აქვს სამხედრო პერსონალთან, მისი შერჩევის, გადაადგილების, დაწინაურების თუ დაქვეითების საკითხებთან. ელინა ლანგე და მისი გუნდი უმთავრესად სამოქალაქო პერსონალის საკითხებზე მუშაობენ თავდაცვის სამინისტროს კადრების დეპარტამენტთან ერთად. შედეგებზე ჯერჯერობით ნაადრევიაო ლაპარაკი ამბობს ელინა ლანგე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ კადრების მართვის სისტემის რეფორმირების შემთხვევაში სამხედრო უწყების მუშაობა ბევრად უფრო ეფექტური გახდება.
ასევე ყავს ძალიან გამოცდილი გუნდი ნორვეგიელი მრჩევლებისა, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს სამხედრო უწყების ინიციატივებს. ისინი რამდენჯერმე იყვნენ უკვე საქართველოში და ამჟამად გათვლების ანალიზზე მუშაობენ, რომელიც მზად იქნება სექტემბრისათვის. და ამის შემდეგ გადაეტმევა კონკრეტული ნაბიჯები იმისათვის, თუ როგორ მოხდეს ამ გათვლების იმპლემენტაცია. საკადრო რესურსების კარგი მენეჯმენტი ეს ნებისმიერი ინსტიტუტისა და ორგანიზაციის საფუძველია. და თუ კი იგი შეიქმნება, მაშინ თავდაცვის სამინისტროს ბევრი რამ ის გაკეთება გაუიოლდება.
კიდევ ერთი მიმართულება, რომელზეც ნატო საქართველოს განვითარების პროგრამა ზრუნავს, საზოგადოებასთან თავდაცვის სამინისტროს ურთიერთობას ეხება. ერთ-ერთი პირველი სამუშაო სემინარი ამ საკითხებზე შაშან ნოემბერში ჩატარდა. სემინარზე მოწვეული ლატვიელი, ლიტველი და ესტონელი სტუმრები ცდილობდნენ დახმარებოდნენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ქართული ქვედანაყოფის საინფორმაციო სტრატეგიის შექმნაში. რეკომენდაცია ითვალისწინებდა იმას, რომ სპიკერები მომზადებულიყვნენ თავად სამხედროთა შემადგენლობიდან. ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების შესახებ კი საზოგადოება რეგულარულად ყოფილიყო ინფორმირებული და ქართული მედიის წარმომადგენლებსაც შესაძლებლობა ჰქონოდათ პირადად გასწრებოდნენ ქართველი ჯარისკაცების საქმიანობას ავღანეთში.
მაგრამ ეს არის სახიფათო რეგიონი და საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამისათვის უნდა მოემზადოს. გარდა ამისა, გასული წლის ნოემბრიდან ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა იმაზე, რომ გაეზარდოს უწყების გამჭვირვალე მუშაობა მედიისათვის. ჩვენი მუშაობის კიდევ ერთი კონკრეტული შედეგი ისაა, რომ ჩამოყალიბდა მუდმივი დიალოგი თავდაცვის სამინისტროსთან, რომელშიც რამდენიმე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა ექსპერტები და მედიის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ.
თუ რამდენად ხშირად იმართება ასეთი შეხვედრები და რამდენად ითვალისწინებს ამ დიალოგში მონაწილე ექსპერტების თუ ჟურნალისტების რეკომენდაციებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ეს უკვე ცალკე თემაა და კაცმა რომ თქვას, მათზე პასუხი ელინა ლანგეს არც მოეთხოვება. უბრალოდ მეექვსე გზნობას მივენდოთ. რა კი საქართველოს პრეზიდენტმა ელინას ღირსების ორდენი გადასცა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ნატო საქართველოს განვითარების პროგრამის კარგ რეკომენდაციებსაც მომავალში სავალდებულო ხასიათი მიეცემათ.
ასე ვარაუდით დაასრულა თავისი უჯედი. კომბალი კლიკაძემ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:22 სრულდება. ახლა რამდენიმე წამში ჩვენ ეკონომიკის სიახლეებით რევას საყევარიშვილი შემოგვიერთდება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის თემაზე საუბრით რევას საყევარიშვილია სტუდიაში. დიდი მშვიდობის რესა.
დიდი მშვიდობის ანინო, დღეს ისევ ტურიზმზე ვისაუბროთ. აჭარაში ტურისტული ნაკადი კლავაც ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. წლის დასაწყისიდან ამ დრომდე 323,000-ზე მეტი ტურისტია უკვე ჩამოსული. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სექტემბრის ბოლომდე სეზონი გრძელდება, წინა წლების რეკორდი ალბათ მოიხსნება.
გრძელდება კი საქართველოში სექტემბრის ბოლომდე?
კი, პრინციპში მეტნაკლები აქტიურობით ყოველ შემთხვევაში სექტემბრის 15-მდე 20-მდე სეზონი გრძელდება ხოლმე, თუმცა გამოითქმის სერიოზული ეჭვები აჭარის ტურისტულ პოტენციალთან დაკავშირებით მომავალში. გრძელვადიან პერსპექტივაში, რაც უკავშირდება იმ ეკოლოგიურ ვითარებას, რაც საქართველოს ამ მხარეში არის შექმნილი, კერძოდ
მე გეტყვი, რომ ამ ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე ერთ სიუჟეტი ქონდა გასუკვირაში, დამსვენებელი დაგვიკავშირდა თავად, რომელიც ლაპარაკობდა, რომ იმ სანაპიროზე კვარიათი გონიოს მონაკვეთში, სადაც როგორც წესი არ იყო ხოლმე პრობლემა წყლის დაბინძურების ყოველ საღამოსო, როგორც ის დანებდა, ნაგავი საყოფო ცხოვრება ნარჩენები გამოქონდა წყალს, არავინ იცის არის, შეიძლება ვარაუდი სხვადასხვა, ვარაუდი ზოგი ამბობს ავტობუსის ცხოვრები ძალიან სადღაც დინარეში
ნაგავს და ის შემოწმები, რომელიც ტარდება აჭარის სანაპიროს მთელ გაყოლებაზე, პრინციპში მივთითებთ იმას, რომ სხვადასხვა წერტილებში სხვადასხვა ტიპის დაბინძურება არსებობს. გარდა ამისა არის ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივამ გამოიანგარიშა. კერძოდ ის, რომ მრავალწლიანი ნარგავების გაჩეხვის შემდეგ, რომლებიც ნელ-ნელა ნაცვლდება პალმებით, რეალურად ვერ აღდგა ის მწვანე საფარი, რომელიც ბათუმში არის მაგალითად, რაც გულისხმობს იმას, რომ ელემენტარულად ის მიკროკლიმატი, რაც არსებობს ამ ზონაში, მნიშვნელოვნად შეიძლება შეიცვალოს. კერძოდ ეს მიკროკლიმატი, როგორც ირკვევა, თორმე იძლეოდა საშუალებას ზამთარში 1-2% მომატებულიყო ტემპერატურა, ზაფხულში კი 5-6%, რაც ვეღარ იქნება.
Ეს შეიძლება ითქვას ამინდის თვალსაზრისითაც გაუმართლად დამსვენებლებს, როგორც
პრინციპში ამინდი უკეთესობა ნალექი უფრო ნაკლებად მოდის ვიდრე სხვა პერიოდებში, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, აი ეს რაც გულისხმობს ბათუმის მიკროკლიმატის შეცვლას, ამას ემატება კიდევ ერთი რამ: დერინერის კაშხლების აშენების შემდეგ თურქეთში აჭარაში აღარ მოდის ის ხრეშის ის ნაკადი, რომელიც პლაჟის ინფრასტრუქტურის მოწყობას უზრუნველყოფდა. აქედან გამომდინარე რეალურად იცვლება თავად პლაჟების სისტემაც, მათი წყობაც, როგორიც იყო წინა პერიოდში, რაც გულისხმობს იმას, რომ რეალურად ტურისტული მიმზიდველობა აჭარის რამდენიმე წლის განმავლობაში შეიძლება გაცილებით უფრო ნაკლები იყოს, ვიდრე დღეს არის.
ამ კაშლის შენებლობაზე ცხოველი დისკუსია იყო, ალბათ ჩვენ სმენელსაც ახსოვს, თუმცა ეს მაინც გაკეთდა, რაც ძალიან ცუდი არის საქართველოს ეკოლოგიისთვის. ამას დაუბრუნდებით მომავალ გადაცემებში ალბათ. დიდი მადლობა რევას საყევარიშვილს. ეკონომიკის სიახლეებით, უბრალოდ ტურიზმზე საუბრობდით ჩვენ. 9:26 სრულდება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ რეგიონის ერთ-ერთი რეგიონის პრობლემაზე საუბრით, კერძოდ თელავის რაიონის სოფელ ლეჩურს. მოსახლეობა მასობრივად ტოვებსო, იუწყება რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი. ადგილობრივები მიზეზად გაუსაძლის საცხოვრებელ პირობებს ასახელებენ.
სასმელი წყალი კვლავაც ნომერ პირველ პრობლემად სახელდება თელავის რაიონის სოფელ ლეჩურში. ადგილობრივები სხვა პრობლემებზეც ჩივიან, მაგალითად ამბობენ, რომ მოსაწესრიგებელია საუბნო გზები.
როგორი ამდიც არის ისეთ წყალი გვაქვს? წვიმს, მღრია, ჭიები, რა ვიცი, რა არ მოძდეს, სახმარათაც არ ვარო. არ ვსვავთ მაგ წყალს და მაგითო. ვსვავთ ნაჟურის წყლებს, მოგვაქვს დასალევი. ხან ისეთია, ვერც არაც ხურეცხავთ, ვერც საჭმეს ვერ ვაკეთებ, გული არ მიგივა, ჭიას რო ნახავ, შე რა საჭმეს გააკეთე. და გზა.
აი ნაჟური გვაქვს გამოსული და იმ ნაჟურს ვეძებით, რომ საჭმელი გავაკეთოთ. ამ წყლით არ შეიძლება არაფრის დაჟე აგზალეს. აი ეს წყალი არ დაელიო.
სოფელში მხოლოდ დაწყებითი სკოლაა, სადაც 5 ბავშვი სწავლობს. სრული განათლების მისაღებად მოსწავლეები 7 კილომეტრით დაშორებულ ფშაველის საჯარო სკოლაში დადიან.
არის ის დაწყებითი. მე ფშაველში მიდიან, ზოგი თელავშია. სადღა არის ხალხი? არც რამდენიმე მოხუჩი ხალხი გავართ ეს არის. კლუბიც აქვს, საექტრო პუნქტიც აქვს, ბიბლიოთეკაც აქვს. ისიც ჩამაიშალა, ეგრე არის მიგდებული.
20 კლასამდე. ერემშევი ფშავეში 7 კილომეტრი. მარშრუტკით მიდიან და მოდიან.
ლეჩურელების პრეტენზიებს თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა პასუხობს.
გზა, რომელიც სოფელ ლეჩურზე გაედინება, ეს გახლავთ რესპუბლიკური დანიშნულების გზა, რომელიც ასევე მუნიციპალურ საკუთრებას არ წარმოადგენს და გახლავთ საგზაო დეპარტამენტის ბალანსზე მყოფი გზა. ამ გზის რემონტი ხდება ყოველწლიურად, ორმოული შეკეთება. რაც შეეხება წყალს, თანხა დღეს უკვე იქ ხალხი მუშაობს, წმინდავს აი ამ შემკრებაუს და იქიდან უკვე გამოედინება, უნდა გამოვიდეს უკვე სუფთა წყალი. გარდა ამისა ხდება აი ამ სოფელში სასმელი წყლის ორი მილსადენის მონტაჟი, რომლითაც წყალი მიეწოდება აი ამ სოფლის მოსახლეობის დიდ ნაწილს. ეს სამუშაოდ დაწყებულია და მე აღნიშნავ ხაზგასმით, რომ წყლის პრობლემა ამ სოფელში მოგვარებული იქნება წელს.
აცხადებს თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე დავით ქსოვრელიშვილი. სოფელ ლეჩურში კი, სადაც 2002 ამდე 160 ადამიანი ცხოვრობდა, ახლა მხოლოდ 90-ია შემორჩენილი. სოფლის დაცლის მიზეზად ძიმა საცხოვრებელი პირობები სახელდება.
ვისაც საშუალება ყველა წასულია. აი ამ პატარა სოფლიდან რა, რა 70 კომლია დაჟე არც იქნება რა და მთელი ქვეყანა წასულია
მოსახლეობა ამბობს რომ ხელისუფლებამ თუ სოფელს დროულად არ მიხედა მალე ლეჩური მთლიანად დაიცლება ხათუნა გოგაშვილი რადიო ჰერეთი ლაგოდეხი
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ათი ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში, მე გამოვიყენებ დარჩენილ წამებს და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10, გაცემის მეორე ნაწილში, ანუ სულ 2-ოდე წუთში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ უკვე ტელეფონის ნომერზე 988-327, შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის თემასაც გაცემის მეორე ნაწილში, ეს იქნება ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კოდექსში ცვლილებების ამოქმედება 1 აგვისტოდან, რომელიც კონკრეტულად საუბრობ იმ ცვლილებებზე, რომელიც შეეხება მძღოლებს და მძღოლების ჯარიმებს, თუმცა არ ამხოლოდ ამ საკითხზე ვისაუბრებთ, ზოგადად ვისაუბრეთ მძღოლებზე და მანქანების მართვაზე საქართველოში. 10-ის ნახევარი შესრულდა, განვაგრძობთ გადაცემას, ახალი ამბების დრო ახლა და ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
სერბიის პარლამენტი დღეს აპირებს განიხილოს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს დასკვნა კოსოვოს ოლქის მიერ 2008 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადების მართებულობის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს ავღანეთის ომის შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელების ფაქტს. ავღანეთის შესახებ სამხედრო ჩანაწერები, რომელიც თალიბანის წინააღმდეგ წარმოებული საიდუმლო სამხედრო ოპერაციებისა და სამოქალაქო პირობის მკვლელობების შესახებ იუწყება ჯერ ინტერნეტით, შემდეგ კი ნიუ-იორკ ტაიმსის საშუალებით გავრცელდა. ბრიტიშ პეტროლიუმის დირექტორთა საბჭო დღეს სხდომაზე კომპანიის ხელმძღვანელის ტონი ჰეივორდის თანამდებობიდან გადადგომის საკითხზე იმსჯელებს. ამის მიზეზია მექსიკის ყურეში კომპანიის ჭაბურღილზე მომხდარი ავარია, რომელმაც კატასტროფული ზიანი მიაყენა კომპანიას როგორც ეკონომიკური, ისე ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც. იემენში ნავთობ ობიექტს თავს დაესხნენ შეიარაღებული პირები, რომლებმაც 6 სამხედრო პირი მოკლეს. ადგილობრივი ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ პროვინცია შაბვაში მომხდარი ამ ინციდენტის უკან ალ-ყაიდას მებრძოლები იდგნენ. ობიექტი, რომელსაც სამხედროები იცავდნენ, უცხოური კომპანიის ექსპლუატაციაში იმყოფებოდა. დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართება. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა კოსოვოს საკითხზე ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს, ხდომაზე იგეგმება საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეთრინ ეშტონის სიტყვით გამოსვლა, მათ შორის საქართველოში ვიზიტის შედეგებზე. ისაუბრებენ ასევე ევროკავშირში საქართველოს ასოცირების შესახებ. დღეს გამთენიისას ჟენევაში ჟენევის მოლაპარაკებების მე-12 რაუნდში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა. შეხვედრა ხვალ 27 ივლისს გაიმართება. დღეს საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი პოლიტიკური გარემოს მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე კვლევას გამოაქვეყნებს.
დიდი მადლობა ნონა, ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი ახალი ამბები გაგოცნობენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:22 წუთია და განვაგრძობ გადაცემას სტუმართან ერთად რობერტი ანტბელიძე არასამთავრობო ორგანიზაციის მძღოლი გზა სამართლის პრეზიდენტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის ბატონო რობერტ.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვფიქრობ აქტუალურ საკითხზე უნდა ვისაუბრობთ. კერძოდ ჩვენ ვისაუბრებთ ცვლილებებზე, რომლებიც ძალაში შევა ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კოდექსში, ცვლილებებზე, რომლებიც ძალაში შევა 1 აგვისტოდან, თუმცა ალბათ კარგი იქნება თუ კი მძღოლებს ამაზე მეტი ეცოდინებათ და ალბათ კიდევ ბევრი სხვა რამ თუ ეცოდინებათ საქართველოში. მინდა თავდაპირველად თქვენ კითხოთ, რამდენად ეფექტიანად თვლით დარღვევებთან ბრძოლის კუთხით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჯარიმების გაზრდას?
მე მივესალმები ამ დილა უთენია ჩვენ მძღოლებს,
რადიოს მენელებს.
უპირველეს ყოვლისა მინდა სამძიმარი გამოვთქვა თქვენი რადიო საშუალებით იმ დაღუპულების დასრულებას საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. მოხდა საშინელი ტრაგედია, 7 ადამიანი გარდაიცვალა, 3 ოჯახი ამოწყდა, მოიხსენება დაიაურების კომსიაშვილების და ის და რა თქმა უნდა, მე თავიდან ბოლომდე მომხრე ვარ და ყველა ნორმალური ადამიანი კანონი უნდა იყოს მოყვანილი შესაბამისობაში. ჩვენთან მაგალითად სიმთვრალის მიმართ არის ესეთი, მე ვიტყოდი, აგდებული დამოკიდებულება არის კატეგორია ხალხის, რომელიც არაფრად არ დაგიდევთ აი ამ 150 ლარიან ჯარიმებს და არც 500 ლარიან ჯარიმას არ გაურბის ეს ამ კატეგორიის ხალხი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ყველა ცივილურ ქვეყანაში, მათ შორის ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში, არის სასჯელები, რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას და კარგია, რომ აი ამ მუხლის ამ კუთხით მაინც და მაინც აი სიმთვრალის მუხლის გაძლიერება იწევს ჩვენთანაც 80 დღემდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მე ამას და ყველა კიდევ ვიმეორებ, ნორმალური ადამიანი მიესალმები, იმიტომ რომ ეს უნდა დამთავრდეს საქართველოში ღელაღებით, ასე ღუპავ შენ თავს, ღუპავ სხვასაც და უდანაშაულო ადამიანს, ამას უნდა დაესვას ერთად. ამას მე მიესალმები და მართალია ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს პოზიცია. მაგრამ არის საკითხები, რომელიც ზოგჯერ ვერჯდება თვით მძღოლის, თვითონ მოქალაქის ეკონომიური შემოსავალი და სახელმწიფოს მიერ დაწესებული აი ამ დარღოვების, ეგრეთ წოდებული უმნიშვნელო დარღოვების თქვა ჯარიმები ვერ თავსდება ერთმანეთთან, ვერ ზის კონტექსტში, მე რა მაქვს ხელობაში. ეხლა მაგალითად ღვედის გაუკეთებლობაზე ახალი ეს ცვლილებები თვალისწინებს 40 ლარიან ჯარიმას.
იმ მონაკვეთზე სადაც 80 კილომეტრზე ზევით შეიძლება სიჩქარის განვითარება.
კი, მაგრამ აი 80 კილომეტრამდე რო ხდება ავარია, აი ღვედი რა არის საჭირო?
ამის კითხვა მე მინდოდა თქვენთვის.
ეს არის აბსურდი. როცა ჯდები საჭესთან ძღოლი, სოფლიოში ესია აპრობირებული ყველგან, უნდა გაიკეთო ღვედი. თქვენ შეიძლება მოძრაობთ 60 კილომეტრით, მაგრამ ვიღაცა მოდის 150 კილომეტრ, გეჯახებათ, ჯვარი წერიათ. რა, ამ შემთხვევაში ღვედი დაჯდომისთანავე საჭესთან საჭიროა, რომ კონდეს გაკეთებული. აი აქ 80 კილომეტრის სიჩქარე, ეს რომელმა ჭკუატყოფელმა დააწესა და რას ნიშნავს, ამას მე ვერ გვებულობ და თქვენ ალბათ როგორ
იქნება კანონმდებლობა ქართულ რეალობაზე იფიქრეს.
აი მე გეუბნებით კიდე ჯერ ერთი 80 კილომეტრის სიჩქარე თანამედროვე მანქანის არაფერიც არ არის. თუ ჩვენთან მაგალითად ჟიგულის და გაზოს და ოთხების პერიოდი დამთავრდა დაახლოებით 90% თანამედროვე მანქანები ყავს. ამიტომ 80 კილომეტრი გაუგებარია ჩვენთვის და ალბათ ყველა სპეციალისტი დამეთანხმება, რომ 80 კილომეტრის ზემოთ, ესე იგი უნდა გაგისიჯოს სიჩქარე ციმან პატრულმა და თუ მიდიხართ 85 კილომეტრი, შემდეგ აღაჩირო და მოთხოვოთ ღვედი. არ არის ეს სწორი ჩემის აზრით, არ არის პროფესიული, იმიტომ რომ არც ერთ ქვეყანაში, მსოფლიოში, ევროპაში ესე არ ფიქსირდება. დაჯექი საჭესთან, დაბძანდი, გაიგეთო, უნდა ღვედი. ეს არის შემადგენელი ნაწილი.
კი ბატონო, ეს ისე შუათი შემთხვევა, როცა მე როგორც ჟურნალისტი შემიძლია ვთქვა, რომ მე მხარს ვუჭერ ღვედის გაკეთებას საჭესთან დაჯდომისთანავე.
რატომ? აი ახლა მაგალითად მე ვამბობ იმას, თემას გავაგრძელებ, რომ თქვათ აი ესეთი ხაზის გადაკვეთა, ღერძობა ხაზის გადაკვეთა, თქვათ
ქვეითად,
ხო, ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელზე არასწორი გაჩერება, საკმარისია მძღოლმა ერთი რაღაც 10 სანტიმეტრი თეთრ ხაზზე, ღერხაზზე შეაყენოს მანქანა და იმ წუთში ვიდეო თვალი გიღებ და სახში მოგდით ჯარიმა. ესეთი შეცდომა, რომ უნებლიეთ მოგიწევთ, გამიგეთ ამის გაკეთება. ეს არის შეგნებული დანაშაული, თქვა სიმთვრალე შეგნებული დანაშაული, ჩემო ბატონო, ავტოსაგზაო შემთხვევის ადგილის მიტოვება შეგნებული დანაშაული. აი ამაზე უნდა იყოს მორგებული ეს კანონი და საერთოდ ყველა ქვეყანაში კანონმდებელი ითვალისწინებს ამა თუ იმ ხალხის ეროვნულ რაღაცა თვითყოფადობას, რაღაცა მენტალიტეტს, გამიგეთ? და აი აქ ცოტა თუ ქართულ ხასიათსაც მოვარგებთ რაღაცნაირად, იმიტომ რომ კანონში გვეუბნებიან, თუ საქართველოს მოქალაქე ხარ, შენ ჯარიმდები, თქვათ გაძლევენ 3 წლიან მართლმსაჯულების აღძალავს და თუ უცხოელი მოქალაქე ხარ, მაშინ 500 ლარი ჯარი რა გამოდი, ჩვენ არ ვფრთხილდებით უცხოელს?
დამნიშნულება
აქვს, დამრღვევი საქართველოში თუ იმ ქვეყანაში, სადაც ეს კანონი მუშაობს, უნდა იჯებოდეს, ფიქრობ, ერთი და იგივე მის
მიხედვით. ბანორბერტ, მსმენელია ხაზზე, თქვენ დაგასრულებინებთ, მოდით მსმენელს მოусმინოთ, თუ კი გველოდება. ისევ დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონო, გისმენთ.
მე რა თქმა უნდა სიმწრალეს არ შევეხები, მაგრამ არანაკლებ ესეთი სიმკინეული საკითხია.
ბრძანეთ.
რას გავს ჩვენი ქუჩები, როგორ მწინს, როცა ასე ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ დიდი კოლხური კულტურის ქვეყანა. გაიხედეთ რას გავს ეს ქუჩები. Ну თუ ჯარიმა არ უნდა იყოს იმაზე, რომ ქუჩებს ვანაგვიანებთ. რატომ, როცა ყველა ქვეყანაში ეს არსებობს? ჩვენ რითი გამოვირჩევით მათგან? ჩვენ ხო გვინდა სისუფთავე, გვინდა სილამაზე, სიკოხტავე. ყველა ჩვენი კეთილდღეობა იწყება ქუჩებიდან.
გასაგებია. მადლობა ქალბატონ მოსაზრებისთვის. 988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგახსენოთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი რობერტი ანტბელიძე, საუბრობთ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ, რომელიც შეეხება მსხვილებისთვის დაწესებული ჯარიმების გაზრდას 1 აგვისტოდან შედის მოქმედებაში ეს ცვლილება, თუმცა საუბრობთ ზოგადად მსხვილებზე, მანქანის მართვაზე, ტრანსპორტის გადაადგილების მანერაზე, როგორც იტყვიან საქართველოში. გისმენთ ბატონ რობერტ ამ დაგაზრდებით.
მე ქალბატონის აზრს ვიზი არი მივესალმები, მაგრამ უნდა უთხრა რომ ქუჩის დანაგვიანები, თქვათ აი მანქანიდან რაღაცა, თქვათ ვაშლის ან ხილის თუ რაღაც გადმოგდე ან ქაღალდის გადმოგდების აი ამ ნიუანსებს საპატრულო პოლიცია არ განიხილავს თავის დანაშაულად. ამას არის მერიის სამსახურის შესაბამისი აი ცოტა წითელი ფერის მანქანებია, მოყვითალო ფერის მანქანები, აი ისინი ახორციელებენ ასეთ დარღვევების მიმართ დაჯარიმებას, მაგრამ მე ჯარიმა უმნიშვნელოა, ну вот რაღაც ხუთი ლარამდია, რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს გამკაცრებული და მე მივესალმები ამას. ჩვენ რადგანაც დრო არ აგვაქვს და ძღოლების ზოგად იმაზე საუბრობთ პრობლემებზე, მე კიდევ ვიმეორებ, არის ნაწილი სადაც ვემხრობი ამ ჯარიმების გამკაცრებას, მაგრამ იცით რა გამოდის, საწყალ ძღოლზე ბჭყალებში საუბრობ, ძღოლების საშუალებით ივსება სოლიდურად სახელმწიფო ბიუჯეტი. რამ აქვს ხელდებობაში? გასაგებია, დავლიე დავაშავე მაჯარიმებთ, მივხვდი. მაგრამ მე გამიკვირდა, რომ არ შეეხო ეს ცვლილებები სიტი პარტიის და ესეთ იმას, რა ვქენ, დარღვევებს. წარმოგიდგენია თქვენ, რომ ისეთი კომპანია, როგორიც არის, თქვა, დღეს შემოსული თბილისში სიტი პარკის სახით, იმ დარღვევებს, რაც ახლა ქარი ჩამოთვლილი და რაც კიდე სხვა მუხლებით არის გათვალისწინებული, მექანიკურად ემატება თქვენ და დაუკითხავად სიტი პარკის დგომა გაჩერების წესების რაღაც ათლარიანი ჯარიმა, რომელიც ჯარიმის სახითაც მოგდი თქვენ გახდევინებენ ათლარს, სიტი პარკი გახდევინებთ და თქვენი მანქანა რო გადაიყვანონ თქვა საბურთალოს ქუჩიდან იქვე აჭარის სასტუმრო აჭარის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც სიტი პარკის სადგომია, ჯერ კურიოზია, რომ დედაქალაქში ევროპულ სტანდარტებს ვაშვებით, რა ქვია, ვაუჭებით და როგორ შეიძლება ამისთანა უზარმაზარ მონაკვეთზე, სადაც დიდი არტერია ტრანსპორტის და იქ შეფერხებულია მოძრაობა, წრიული მოძრაობა აღზარულია იქ ამის გამო. აი რაღაცა 200-300 მეტრში მანქანის გადაყვანისათვის იგივე სიტი პარკი გაჯარიმებ თქვენ მანქანის მფლობელს 60 ლარის
გადაყვანის თანხას.
გადაყვანისთან რა გამოდის? ერთ დარღვევაზე მე ძღოლს ათლასაც მახდევინებს სიტი პარკი, 60-ლასაც ისე მახდევინებს. აი ამას ცოტა უნდა იცით მორგება და მე წინააღმდეგი არა ვარ გამკაცრების, მაგრამ შედარებითია ყველაფერი და თქვა ხუთ რო დაარღვევს ძღოლი და გააჩერებს, შევიდა სადღაც ან წამალზე ან სადღაცას გამოვიდა და მანქანა აღარ არის, აი ამ მექანიზმს თუ დაარეგულირებს კანონმდებელი, ეს რა თქმა უნდა იქნება უფრო უკეთესი.
მან რობერტ, კიდევ არის მსმენელი ხაზე, მოდით მოусმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ცნობილია, რომ ქალაქში საერთოდ არის მოძრაობა 60 კილომეტრის საათში.
დიახ.
ზოგ მონაკვეთზე ნაკლები, დიახ.
ბატონო?
ზოგან ნაკლები, გისმენთ, დიახ.
ან ნაკლები, ხო. ესე იგი, ქალაქში ღვერის გაკეთება აუცილებელი არ არის?
ეგრე გამოდის. ეგრე გამოდის და ჩვენ ამას ვამბობთ. ჩვენ იმას ვამბობთ, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში. კანონია და როგორც სხვა ქვეყნებში, თქვა, ჩვენთვის უფრო ევროპა აღებული რაღაც ძირთად მათ რა ქვია მანიშნებელ წერტილად და ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, კიდევ ვიმეორებ, თქვენი საჭესთან დაბზანების წუთიდანვე უკვე იკრავთ ხოლმე.
ყოველ შემთხვევაში, შეკვრისთვის არავინ დაგაჯარებს, ზედმეტად შეკვრისთვის, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისი ძალიან ზრდის, ეს უსაფრთხოების არის.
აუცილებლად გარანტირებული ხარ და მე რითც არის ეს ბალიშები დარტყმის დროს თუ ღვედი არ აქვს შეკრული, საწინააღმდეგოდ ცუდად მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმს, თქვა სახეზე. პირიქით გათვლილია უსაფრთხოების ბალიში რომ იხსნება, ის გათვლილია იმაზე, რომ თქვენ უნდა გქონდეთ შეკრული, შეკრული ღვედი, ასეა ტექნიკური გათვალისწინებული. ამიტომ ღვედი არის აუცილებელი, ამაზე მოვიდავებთ.
სმენელია კიდევ ხაზზე. ვეღარ დაასრულეთ სათქმელი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობა, ბატონო და
გამარჯობა.
მართლა ასეთი შეკითხვა მაქვს.
ბრძანეთ.
მიკროავტობუსები, რომლებიც დაახლოებით 100-150 კილომეტრით სიჩქარით მოძრაობენ, მათ აუცილებელია თუ არა მღვდელი ქონდეთ? და მეორე, აი ნარკომანები, რომლებიც საჭესთან შედა,
დიახ,
მათ მიმართ რასაცელი იქნება.
აა
მადლობს არესთვის.
ჩვენ ვერ არმოვედით ნარკომანების და ნარკოტიკების გამოყენებაზე. საკმაოდ მკაცრდება ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული მდგომარეობაში მანქანის მართვის შემთხვევაში ჯარიმები. იქ არის ლაპარაკი 700-ლარიან, 1000-ლარიან და 3-წლიან რა ქვია მართვის უფლების აკრძალვაზე. იქ არის საუბარი თუ თქვენ თქვენი მანქანა შეგნებულად გადაეცით პირს, რომელიც არის ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპიული ზემოქმედების მდგომარეობაში, თქვენც კანონი გზით 3-წლიანი მართვის უფლების აკრძალვით. თუ მართვის უფლება არ აქვთ, მაშინ გაჯარიმებთ 700-დან 1000 ლარამდე თანხით. ისე რომ შედარება არ არის ადრე რაც იყო, ეხლა ამ ნარკოტიკულ და ფსიქოტროპიულ მდგომარეობაში ყოფი მცხოვრებისთვის საკმაოდ მკაცრდება მატერიალური და ასეთი ფინანსური ჯარიმები. ეს არის კარგი და მისასალმებელი. ახლა რაც შეეხება მიკროავტობუსები, თქვენ შეეხეთ საკითხს, რომელიც არის აქილევსის ქუსლი საქართველოს და კავკასიის სინამდვილეში. ეს მიკროავტობუსები, ჩემო ბატონო, გეთანხმებით, ეს მიკროავტობუსები არის ნახევარზე მეტი შემოტანილი როგორც სატვირთო ავტობუსი, შემდეგ აქ თბილისში გაუკეთებენ ფანჯრებს და ამონტაჟებენ, თვითნებურად გადააკეთებენ. მიულენ მერე იქ შპსები, ცალკეული შპსები დაუმტკიცებს, ნებას აზდევს, რომ მან მგზავრები გადაიყვანოს და აი ამ შემთხვევაში ჩვენთან ვღებულობთ, თქვათ, გერმანიაში გამოშვებულ სატვირთო მანქანას უკვე თბილისში სამგზავრო მიკროავტობუსი ქვია. რა თქმა უნდა, სტატისტიკა ავარიების საქართველოში გარკვეულწილად 80% დაღუპულთა რაოდენობა მოდის მიკროავტობუსებზე. როგორც არ უნდა თქვა, თუ ვატრიალოთ ჩვენის და გაშედარება მსუბუქი ავტომანქანიზმის მძღოლთან შედარებით, ჩვენთან თუ არღვევს ვინმე, პერიოდიკში არღვევს მიკროავტობუსი ძღოლი. მე არ გეუბნებით მის ტექნიკურ მდგომარეობაზე, მის შეუხედაობაზე, შიგნით რაღაც არის ძღოლის ჩართული აქ რაღაც მანქანაში, მის არ გეკითხება რაღაც გემღერება თუ არ გემღერება, აუწევს ამ იმას და ბოდიში და არაფრად არ დაგიდებს იქ 15-20 მგზავრის ხასიათს თავის ნებაზე. ძღოლი მიკროავტობუსი არის სახელმწიფო მოხელე, ამ შემთხვევაში საზოგადოების მომსახურე პიროვნება. ისოცა ცალკეა და თავის ცოლშვილს ატარებს, მას შეუძლია რაღაცები გააკეთოს.
ანარბეთ სვენელია ხაზე, მოიც მოусმინოთ მას, შემდეგ ერთ პატრა სიუჟეტი მინდა გავუშვათ რეგიონზე და შემდეგ განვაგზობთ საუბარს. დილამშვიდობის გისმენ თქვენ ეთერში.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
იცით რა მაინტერესო, აი მიკროავტობუსებთან დაკავშირებით მინდა გავაგზავნო. აი თვითონ საჯდომების რაოდენობის სტანდარტიც მე მგონი დარღვეულია და ამას არავინ ყურადღებას არ აქცევს, რომელმაც შეიძლება დიდი უბედერობა მოგიტანოს.
სავარძლების რაოდენობას გულისხმობს მსმენელი. დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონო რობერტ, ახლა ჩვენ 1-2 წუთი ზუსტად შევწყვეთ საუბარს, ასეთი წესი გვაქვს გადაცემაში. არ ეხება ეს ტრანსპორტსა მანქანის მართვას. ხობის რაიონის რამდენიმე სოფელი ძალიან შეწუხდა მგლების გამო. ჩივიან რომ ძალიან გახშირდა მგლების თავდასხმამაც საქონელზე ხელისუფლებას თხოვენ დახმარებას და შექმნილია თურმე უკვე 15 კაციან ჯგუფი, რომლებსაც მგლებზე ნადირობის უფლება მიეცათ. მოვისმინოთ რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძის სიუჟეტი, შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
თუ ადრე მგლის მოკვლას განსაკუთრებული ნებართვა სჭირდებოდა, ახლა საკითხი გამარტივდა. მათ მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე 31 დეკემბრამდე მგელზე ნადირობის უფლება მიეცათ. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის ამის თაობაზე სპეციალური ხელშეკრულება გაფორმდა. ხობის რაიონის სოფელ საჯიჯაოში მგლის მიერ პირუტყვის დაგლეჯის 30-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა. მშობლები შიშით ბავშვებს ქუჩაში ვერ უშვებენ.
დეტი 4-5 თვის წინ დაიწყო ამ გლების შემოსევა, სოფელს ძალიან დიდი ზარალი მიაყენა, მითუმეტეს საქონლები გაანადგურა, წუხელ მოვიდა კიდევ დაახლოებით შემსახთან 50 მეტროში. იგზნო საქონლებმა თვითონ ამ გლების შემოსვლა, ჩვენ ავყევით მაგას და გაიქცა ჩვენი მოსახლეობიდან და ძალიან საშიშია მოსახლეობისთვის, ბავშვებისთვის სკოლაში რომ დადიან და შორიგზავნ სავალი და ამიტომ თხოვთ სკოლას რომ რამე ყურადღება მიაქციონ ამ გლის შემოსევას.
ორი გლის შემოსევა იყო დაფიქსირებული სოფელ საჯიჯაოში. აგიდან გამომდინარე, ესე იგი მონადირე კავშირიდან იქნენ წარმოადგენლები, ხო და ლიკვიდირებული იქნა იმ ორიდან ერთი.
ხობის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის დათო ღადუაძის განცხადებით.
გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, ესე გლის რეგულირების შესახებ. ამ ხელშეკრულების საფუძველზე შექმნა სპეციალური მონადირეთა ჯგუფი, რომელიც მოქმედებს რაიონის მთელ ტერიტორიაზე. ესე იგი უკვე ლიკვიდირებული ერთი მგელი ჩუბი აღჭურულია ყველანაირი საშუალებით, მათ აქვს ყველაფერობა იმისათვის, რომ იმუშაონ წელი რაიონის ტერიტორიაზე, იყო ჭაადიჩი შემთხვევა, თორსაშის იყო შემთხვევა, მაგრამ ჯერჯერობით ლიკვიდაცია ვერ მოხერხდა. ჩუბი მუშაობს, ვადა აქვს შეხელსაკრულებას 31 დეკემბრამდე.
ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობა თავს ძირითადად მესაქონლეობით ირჩენს. ბოლო წლების განმავლობაში ხობის სოფლებში მტაცებელთა მიერ მსხვილფეხა საქონლის განადგურების 300-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:59 წუთია შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ძღოლებზე, ჯარიმებზე საქართველოში. რობერტი ანტბელიძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის მძღოლი გზა სამართლის პრეზიდენტი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ანუ რობერტ, მოდი თმენელი ზარს ნუ დავტოვებით უპასუხოთ, სავარძლების რაოდენობა თუ არის რაიმე სტანდარტი, რომელიც უნდა დაიცვას უსაფრთხოებისთვის?
აბსოლუტურად მე მსმენელს ვემხრობი, მხარს უჭერ, რომ 90% ჩვენი მიკროავტობუსების, აი როცა იმ სატვირთო ავტობუსებს აკეთებენ ჩვენთან, იქვე უკეთებენ დამატებით სკამებსაც, რა ქვია, სავარძლებს.
დიახ.
თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ, ეხლა თუ მგზავრობთ თბილისიდან ნატახტარში, ან თქვა თბილისიდან ოქროყანაში, აი იქ ნახეთ რა ამბავია. იქ არის, ესე იგი, ნუ განოკითხაობა ისე უნამუშოთ არის გადაკეთებული ეს მიკროავტობუსი, რომ აი თქვენ ჩვეულებრივი მგზავრი ვერ ახვალთ. იქ პირდაპირ კართან არის ორ საჯდომიანი ადგილი, გაკეთებულია 4 საჯდომიანად. რა თქმა უნდა, ამას ადრე როგორც არ უნდა ეწყინოს ჩვენს პოტენციალურ პატრონს, ეს ადრე კანონმდებლობით ევალებოდა ავტოინსპექციას, საგზაო საპატრულო სამსახურს. მერე ეხლა დღეს საპატრულო პოლიცია არც მიკროავტობუსს აჩერებს თუ არ დაარღვია და არც იმას უმოწმებს, რამდენად ტექნიკურად ის მიკროავტობუსი შესაძლებლობა პასპორტში, ტექნიკურ პასპორტში მითითებულ მონაცემებს.
რომელიმე სხვა უწყება თუ არსებობს ვინც ამას?
არავინ ამას არაფრით არ და შეხოთშორის იქ სულელი ხო არ არის ქარხანა დამამზადებელი კაცო, იმა რო და აწესა რომ ის უნდა იყოს 7 8 თუ 13 ადგილიანი, ის უნდა იყოს გათვლილია მისი ბალანსი დამოხრუჭების შემთხვევაში, მისი ორიენტაცია სამოხრუჭებამდე და 1000 ესე სიამბიბული ერთმანეთთან, რომ თქვენ წარმოგიდგენთ 4 ადამიანი დაჭდება ზედმეტი და უკვე ირღვევა იქ მანძილი ვითარ მთელი მეცნიერული გამოკვლევები ამაზე და ჩვენთან ამას არავინ არაფრად არ აგდებს. მე ვფიქრობ რომ პატრონს უნდა კონდეს მითითებული და მინიშნებული, რომ შერჩევით უნდა ან არ ბოლო გაჩერებაზე ჩემო ბატონო ავტოსადგურებში მივიდეს პატრული და ნახოს ერთი თბილისი ქუთაისი თუ თბილისი ზუგდიდში, რომ 3 საათიანი იმით პერიოდით რომ მიდის საწყალი ეს მოკონტული მგზავრი თავისი იმით ხელჩანთით და რაღაცით, რა მდგომარეობა იქ, ამას უნდა ამოწმებდეს პატრული. თუმცა კანონი უშთის თქვა გზაზე გაჩერებას, მაგრამ ბოლო გაჩერების წერტილებში ეს შეუძლია პატრულს თავის სუფლად შეამოწმოს და არ დაუშვას ხაზზე გასვლამდე ამ ავტობუსით, ესე იგი მგზავრობა. აი ეს მე ამ კუთხით მგზავრებ ჩვენ სპენდელს ვეთანხმები და არა ეს საკითხია მარტო კიდე თუ მომცემთ უფლებას ბარემ გავანაწმენდეს ეს მიკროავტობუსის ძღოლები და უნდა გითხრათ რომ კაცი შვილი არ აკონტროლებს ვინ მართავს ამ მიკროავტობუსს, ვინ არის, რა კატეგორიის მძღოლია, აქვს თუ არა მას სტაჟი ადრე მართვის, მინიმუმ უნდა იყოს აქ 2-3 წლიანი სტაჟის მქონე მძღოლი, რომელსაც შეუძლია 15-20 კაცის ბედი ვანდოთ გადაადგილების შემთხვევაში. შეიძლება იყოს ერთი პიროვნების მიკროავტობუსი ეკუთვნოდეს ერთ პიროვნებას, შეიძლება მეხუთე მართავდეს, გამიგეთ, ისე გადასცემენ ერთმანეთს ამ მიკროავტობუსს. აი რა გითხრათ, არ ვიცი რა, სახში რო წერა ქვია ხო კაც მეზობელს რომ ორმო გათხაროს. აი აქ არის დანაშაულის ყველაზე დიდი ელემენტები, რომელიც შემდეგ ვლინდება ავტოსაგზაო შემთხვევის სახით და მე ახლა იქ გამოძიება საქმე რო აღიძრა და გამომძიებელი რას და მткиცებს ამაზე უკვე ცოტა
სვენელია ხაზზე ყავ. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ? გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
რადიო მიმღებს ჩაუწიეთ და აღარ გამეორდა.
მითხარით ფასერს ვინ არის მარშრუტების საერთოდ სუბუ მარშრუტების ავტობუსებზე? მე მგონია რომ ძალიან დაბალი ფასია, ხო და ეს არის მონოპოლიის ხელში და ეს არის ზემოდან მითითებული და რა სოციალ ესე იგი ხალე კბილეთი იჭერენ რომ არ გაუშვა საბაზრო ეკონომიკას თუ არ მოქმედებს და ვერც მოთხოვ თქვენ მოწესა მაღალ დონეზე მომსახურებას ძღოლებზე. მე მითხარით, რა ჯდება მაგალითად კილომეტრის გაყვანა, როცა 17 კილომეტრიან მარშრუტზე იხდიან ათ შაურს და მე მგონი ძალიან იაფია რა. ბენზინში რამდენ ხდიან შეადარენ.
მადლობთ ზარისთვის.
გეთანხმებით, ეს მიბმულია ავტო იმასთან პრობლემასთან, ავტობუსების პრობლემასთან, მიკროავტობუსების პრობლემასთან. საერთოდ ეს მიკროავტობუსების პრობლემა ძალიან გლობალური საკითხია. აქ ცალკე ვერ დაყოფთ თავიდან ბოლომდე, როცა ახალი მთავრობა მოვიდა ჩვენთან და 2004 წლის შემდეგ ბატონი სააკაშვილი ამბობდა რომ, და საერთოდ ქალაქის მერიაც ამბობდა რომ უნდა გადაეხედათ მიკროავტობუსების თვითონ მთლიანი ციკლის მისი მუშაობის სისტემისათვის, მაგრამ ეს არ მოხდა, იმიტომ რომ თქვათ აფიქსირებენ რომ არის თბილისში 3000 მიკროავტობუსი. მე გეუბნებით რომ არის 6000 მიკროავტობუსი. წავიდეთ დავითვალოთ, ნახეთ რამდენი ავტობუსია, მიკროავტობუსი. ანუ სისტემა ამათ საწინააღმდეგო და რაღაცა მექანიზმი, როგორც მეგობარი ამ ჩვენი მსმენელი ამბობს, რა თქმა უნდა ეს პატარა დეტალია, მიბმულია იმაზე, ვინ არეგულირებს. რა თქმა უნდა, ახლა ფლატ გავლანძღავთ ამ მიკროავტობუსის ძღოლს, მასაც მილიონი პრობლემები აქვს რაღაცები, მაგრამ გეუბნება შენ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კანონი, რომ კაცო თუ მანქანა გაუმართავი გახ, თუ არ შეგიძლია მაშინ ნუ იმასიც ამ მგზავრებს რა ზეღუბავ, კაცო ნუ გამოხვალ.
რობერტ, ამ უსაფრთხოებაზე საუბარში მინდა გითხოთ, თუ იცით თქვენ ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვრებათა კოდექსში არის თუ არა რაიმე ჯარიმა იმისთვის, როდესაც მძღოლს კალთაში უზის მცირაწლოვანი ბავშვი მაგალითად.
როგორ არ ვიცი.
მოსიყარულე ბაბუა მამა
ართობს
ბავშვს. არის ამაზე ჯარიმა.
არ შეიძლება. არის ამაზე ჯარიმა. არის ამაზე ჯარიმა, მაგრამ ჩვენთანაი
როგორია?
არაფერი მკაცრი არ არის, რაც არ უნდა როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, საერთოდ ევროპის ქვეყნებში და ყველგან დამატებითი ბავშვი სავარძელი უნდა გქონდეთ თქვენ მანქანაში, ბავშვი უკანზის მითუმეტეს წინ არ შეიძლება. თქვა წინაც თუ გიიზით, იქაც უნდა ასაკიდან გამომდინარე ვარო, იქაც უნდა გქონდეს სპეციალური სავარძელი. მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვის გადაყვანა არის სპეციალური სავარძლებით მითითებული ევროპის ქვეყნებში. ჩვენთან თქვენ სწორად ბრძანებთ, ბაბუა და ბებია ისე იმაშება, რა ქვია, და რადგანაც თავი შვილიშვილია, ყველაფრის უფლებას აძლევს და აი ავარიების შედეგადაც ეს ბავშვები იმიტო იღუპებიან სხვათა შორის, რომ არასწორად აქვს მიჩენილი ბავშვს ადგილი ამა თუ იმ
საწყობში. ასევე ხშირია ჩვილ ბავშვიანი დედა წინა სავარძელს.
არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ამას საპატრულო პოლიცია არ აქცევს ყურადღებას, იმიტომ რომ თავს არიდებენ, ეხლა ხო იცით, მაინც ერთდოვანი ბავშვი ჩამოვა დაიწყებს რაღაცებს და ეს არ უღირს საპატრულო პოლიციას. საპატრულო პოლიცია უფრო სხვა იმას
რაღაცა
კანონში არის, კი, ბავშვის გადაყვანა აღზარულია იქ, არასრულწლოვანის გადაყვანა, 14 წლამდე ასაკის ბავშვის გადაყვანა და 11 წლამდე არის საერთოდ ფიქსირებული ესა. არ შეიძლება ბავშვის დაჯენა წინ, ვიმეორებ, თუ არ აქვს ბავშვს სპეციალური სკამი, რომელსაც
ნელ შემოდის ეს ტრადიცია, თუმცა არც ისე მასობრივად. ჩვენი დრო ამოიწურა, ბატონო რობერტ, სამწუხაროდ. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი საუბრის მოსმენა, თქვენი კომენტარის. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად მიუბრუნდებით მომავალში, ვინაიდან ძალიან აქტუალური საკითხია ყველა ქვეყანაში და განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც ბევრი სიახლე უსაფრთხოების მოძრაობის უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის დასანერგი.
დიდი მადლობა, მეც მინდა გითხრათ და გისურვოთ ბედიერი მგზავრობა იყოს, ვინც ჩვენ გადაცემას უსმენს. მადლობა.
დიდი მადლობა. რობერტი ანტბელიძე, ორგანიზაციის ძღოლი გზა სამართლის პრეზიდენტი, გახლდა ჩვენი სტუმარი. გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილ 2 წუთს უთმობნონას ცუდღეში ჩაგაგდე ორშაბათის პრესისთვის, რომ გისმენ.
დღევანდელი გაზეთების მიმოხილვას დავიწყებ გაზეთით ახალი თაობა. ახალი თაობის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის მომავალი კონსტიტუციის საფუძველზე მოსალოდნელი სახელისუფლებო ცვლილება. აქ გაზეთის ფურცლებზე მწერალი მერაბ შათირიშვილი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი იქნება არც უგულავა, არც ბაქრაძე, იქნება ლევან ვარშალომიძე, რომელზეც პრაქტიკულად არ ლაპარაკობენ. აქვე შეგვიძლია წავიკითხოთ ინტერვიუ ირაკლი ბათიაშვილთან. ირაკლი ბათიაშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს მომავალი პრემიერ-მინისტრი, ნუ ცხადია, კონსტიტუციის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ხდება ძლიერი ფიგურა და ეს ძლიერი ფიგურა შესაბამისად ძლიერი ადამიანი ვანო მერაბიშვილი გახდება პრემიერ-მინისტრიო ფიქრობს.
სიახლეო.
ფიქრობს, ხო, ჩემთვისაც მე მგონი სიახლე იყო. ხო, რაც შეეხება სხვა გაზეთებს, გაზეთი მთელი კვირა, გაზეთი მთელი კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემა ასევე არის სააკაშვილის მემკვიდრე ნაკლების საკითხი, მაგრამ აქვე პირველ გვერდზეა გამოტანილი სტატია ახალი ანაკლია ხალხისთვის წართმეულ მიწაზე. აი ამ სტატიაში დაინტერესებული პირები გაეცნობიან იმას, თუ როგორ შენდება, ანუ ვის მიწაზე შენდება ანაკლის კურორტი და ნუ აქ ექსპერტების ექსპერტულ მოსაზრებასაც ნახავთ, საქმე ის არის, რომ ბევრი ადამიანი აპროტესტებს, რომ მათ არასწორად არა კანონიერად ჩამოერთმევათ მიწა იმისათვის, რომ აშენდეს კურორტი. შემდეგი გაზეთი ეს არის ასავალ-დასავალი, რომელიც პირველი გვერდი ის ძალიან აჭრელებულია, მრავალი სტატია შეგიძლია წაიკითხოთ. კვირის პალიტრა, ასევე კვირის პალიტრის პირველ გვერდზეა გამოტანილი საბედისწერო დღესასწაულის საბედისწერო შედეგი, მოგეხსენებათ, რომელ ტრაგედიაზეც შეიძლება იყოს საუბარი. აქვე გაეცნობით სტატიას მიშა სანგელოზები, შემდეგ ახალი ამერიკან ექსპრეს ბლუკარდი, რამდენად უხიფათო იქნება წლევანდელი აგვისტო და ასე შემდეგ. დღევანდელი განსაკუთრებით ორშაბათის პრესა ყოველთვის განსაკუთრებით მრავალფეროვანია ხოლმე.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილმა, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მანვე გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბები. მასთან ერთად გაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15:20-ზე გაცემით 15 წუთ თავისუფლებასთან ერთად ლელა კუნჭულია გაუძღვება ამ გადაცემას. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.